Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Nedjelju, posljednji dan avgusta, među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Uhapšen kontroverzni rožajski biznismen Safet Kalić na strateškom forumu na Bledu, danas u Gruziji i Balkanu. Ne smije se dopustiti da Rusija energentima ucijenjuje Europu, kaže Gordon Brown. Iz Njemačke stiže prijedlog o privremenom izbacivanju Rusije iz G8. U Kini 25 osoba poginulo u zemljotresu. Nastavlja se evakuacija New Orleansa pred naletom uragana Gustav. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je predsjednik Centra za političku edukaciju i istraživanja Dragiša Janjušević, koji između ostalog govori o pitanju eventualnog priznanja nezavisnosti Kosova.
Mislim da ako region nije jedinstven po tom pitanju, ako nije Evropska unija, zašto bi Crna Gora sa svoj državno istorijski potencijal i kredit trošila na jedan takav način i znači odnose koje je imala u regionu izgrađene narušavala zarad jednog priznanja koje može doći i nekad kasnije. Zašto ne i kao 192. zemlja? Zašto ne reći priznaćemo kao 192. zemlja Kosovo? I to je stav.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kontroverzni biznismen iz Rožaja Safet Kalić, za koga se vjeruje da je povezan sa zemunskim kriminalnim klanom, uhapšen je sinoć po nalogu specijalnog tužioca za organizovani kriminal Stojanke Radović. Kalić je sinoć oko 19 sati dobio poziv da se u roku od 24 sata javi na informativni razgovor u Rožajskoj ispostavi policije, gdje se obreo u pratnji rođaka poslije samo 15 minuta objavile su vijesti. Uz obrazloženje da su istražne radnje u toku, u policiji nisu željeli da govore o pojedinosti i razlozima hapšenja, navodeći samo da Kalića terete za imovinske delikte. Ime Safeta Kalića u javnosti je postalo poznato tokom akcije Sablja, kada ga je srpska policija označila kao jednog od glavnih narkobosova na Balkanu. Navodno, Kalić je godinama zemunski klan snadbijevao stotinama kilograma narkotika. Te optužbe nikada nisu ni procesuirane ni dokazane, a u crnogorskim policijskim dosijeima i dokumentima Agencije za nacionalnu bezbjednost Kalić se pominje kao bezbjednosno interesantna osoba i pripadnik rožajskog klana, koji svoje aktivnosti uglavnom ostvaruje u inostranstvu. Familija Kalić ima enormno bogatstvo u jednoj od najsiromašnijih crnogorskih opština Rožajama, ali i drugim crnogorskim gradovima. 9 pripadnika organizovane kriminalne grupe iz Bara i Podgorice uhapšeni su u velikoj akciji kriminalističke policije pod sumnjom da su se bavili švercom oružja. U policijskoj akciji zaplijenjena je veća količina automatskih snajperskih pušaka i pištolja, prenose podgorički mediji. Hapšenja su uslijedila nakon višemjesečnog praćenja i prisluškivanja organizovane grupe, tokom kojih su inspektori uspjeli da dio sumnji dokumentuju dokazima, navodi se u medijima. U proteklih 5 mjeseci ovo je druga velika akcija crnogorske kriminalističke policije u suzbijanju šverca oružja. Beogradski glas javnosti objavio je da specijalci akcionog tima za saradnju sa Hagom pretražuju nekoliko lokacija u Srbiji, vjerujući da su ušli u trag haškom bjeguncu Ratku Mladiću. General Mladić je lociran u Srbiji i zbog toga je uslijedio javni apel ministra odbrane da se preda, tvrdi izvor glasa javnosti iz bezbjednosnih struktura. Prema tim izvorima, Mladić je lociran prije 3 nedjelje i sada se pokušava da se dobrovoljno preda, jer bi akcija hapšenja bila rizična. Navodi se da su specijalci u četvrtak pretraživali dijelove planine Jastrebac u južnoj Srbiji, a dodaje se da postoji još lokacija na kojima se traži bivši komandant Vojske Republike Srpske, uključujući i Beograd. U Sloveniji danas počinje dvodnevni strateški forum Bled 2008. na temu energije i klimatske promjene sinergija za budućnost, na kojem će biti riječi o Gruziji i Balkanu. Na forumu o pitanjima energije i klimatskim promjenama učestvovaće oko 400 učesnika, političara, ekonomista, privrednika i predstavnika nevladinih organizacija iz oko 60 zemalja. Uvodna izlaganja održat će slovenački ministar spoljnih poslova Dimitrije Ruper i premijer Janez Janša, posle kojih će govoriti predstavnici vlada Češke i Letonije, Mirek Topolanek i Irvas Godmandis, kao i bivši austrijski kancelar Wolfgang Schissel. Na forumu će učestvovati i ministar ekonomije Crne Gore Branimir Gvozdenović. Britanski premijer Gordon Brown upozorio je u subotu večer da se ne smije dopustiti da Rusija energentima ucijenjuje Europu i istakao da bi NATO trebalo da razmotri odnose sa Moskvom u svjetlu nedavnih ruskih akcija u Gruziji. Portparol odbora za spoljnu politiku poslaničkog kluba Demohrišćana u parlamentu i jedan od bliskih saradnika njemačke kancelarke Angele Merkel, Eckart von Kleiden, je izjavio da bi zemlje G8 trebalo da se sastaju bez Rusije sve dok ta zemlja bude odbijala da sarađuje sa Ujedinjenim nacijama. U snažnom zemljotresu koji je pogodio kineske provincije Sichuan i Yunnan oštećeno je i srušeno više od 100.000 kuća, a ugroženo najmanje 440.000 stanovnika, dok se broj poginulih povećao na 25, javili su danas kineski mediji. Uprkos organizovanoj evakuaciji građana i alarmantnim pozivima gradonačelnika New Orleansa da napuste grad pred najavljenim naletom jednog od najsnažnijih uragana, više od polovine stanovništva tog grada se oglušilo na pozive. Vlasti New Orleansa od juče su započele evakuaciju građana. Uragan Gustav trebalo bi da pogodi američku obalu u ponedjeljak večer ili utorak ujutru. Tajlandski parlament sazvao je danas vanrednu sjednicu na zahtjev premijera Samarka Sandaraveja u cilju rješavanja političke krize u zemlji, jer njegova administracija ne može da kontroliše demonstrante koji danima protestuju i zatražio da se održi hitna sjednica parlamenta. Više hiljada demonstranata šesti dan za redom borave ispred zgrade vlade tražeći ostavku premijera i 7 mjeseci stare vlade. Demonstranti optužuju vladu da je produžena ruka srušenog premijera Taksina Šinivatre. Premijer je jučer rekao da neće podnijeti ostavku pod pritiskom protesta. S jutra počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mjesec islamske vjere. To je 9. mjesec muslimanskog lunarnog kalendara u kojem je između ostalog počelo objavljivanje Kurana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Rekli smo u najavi, gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Dragiša Janjušević, predsjednik Centra za političku edukaciju i istraživanja, koji govori o tekućem procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju, unutrašnjoj političkoj sceni i pitanju priznanja nezavisnosti Kosova. Sa Janjuševićem razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Janjuševiću, da li vi želite da Crna Gora postane članica Evropske unije i zašto?
Pa naravno, to je želja svakog dobromislećeg građanina Crne Gore. Razlozi nijesu mnogo komplikovani za objašnjenja, to je jeste jedan kvalitet kako znači samoga života, samim tim i prenosa određenih standarda iz porodice zemalja Evropske unije. Mislim, to je prije svega jedan sociološki fenomen, ne toliko ni ekonomski, ni privredni, ni kulturni, koliko sociološki, znači jedna tranzicija svijesti koju moramo znači prilagoditi većem kvalitetu i života i svega onog što podrazumijeva članstvo u Evropskoj uniji.
Crnoj Gori predstoji apliciranje za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. U vezi toga je u domaćoj javnosti bilo dosta špekulacija, prvo sa predviđenjima da će se to desiti u prvoj polovini ove godine, a posle da će to biti do kraja ove godine, za vrijeme francuskog predsjedavanja. Istovremeno su se mogli čuti ocjene da vlast u stvari ne želi da žuri sa upućivanjem ovog zahtjeva, jer se navodno poslije toga zemlja aplikant daleko strožije kontroliše od strane Evropske unije.
Važnost aplikacije jeste u tome da pokazujemo znači svoju ozbiljnost prema tom procesu. Crna Gora je zaista euforično najavljivala apliciranje za jun mjesec. Odjednom se volšebno to odložilo za jedan period za koji ne znamo sad da li je to jesen, da li je to kraj godine ili da li je to još malo dalje. Mislim, prije svega, aplikacija pokazuje ozbiljnost u pristupu u procesu evropskih integracija. Mi očigledno nismo zadovoljili određene kriterijume i očigledno nam sami status aplikanta, odnosno malo jača dinamika i monitoring od strane Evropske unije koji slijedi posle toga, u ovom trenutku ne odgovara. Zbog toga smo znači dalje pribjegli ovoj strategiji kornjače, znači jednog milimetarskog puta ka Evropskoj uniji, što po meni je jako loše, jer samo odlaganje aplikacije jeste jedan signal i pored dobrih namjera, znači tada predsjedavajuće Slovenije Evropskom unijom, da Crna Gora za njenog mandata aplicira, to se nije desilo.
Da li je Irsko ne Lisabonskom sporazumu zaista predstavlja smetnju eurointegracijskom procesu Crne Gore?
To Irsko ne smeta, u ovom trenutku smeta, jer Evropska unija je pred nekom vrstom prekompozicije, rekonfiguracije i sada unutar sebe traži određene modalitete kako to da izgleda na najbezbolniji način. Znači, Lisabonski sporazum je jedan od tih modaliteta koji se pokazao loš posle, znači, neuspjeha Ustava Evropske unije. sad je Lisabonski sporazum jedna vrsta, znači, prepakovanog Ustava Evropske unije kao određenog modaliteta koji bi našao određenu formu za sve zemlje. Međutim, i to se pokazalo kao loše rješenje i sada će se tražiti novo rješenje. To je u ovom trenutku zaista prepreka što se tiče Crne Gore i njenog projekta vezano za evropske integracije. Tako da moramo sačekati sve će Evropska unija unutar sebe da odluči. Uglavnom, ono što je sigurno jeste da će Evropska unija u svom novom modalitetu imati nove mehanizme, znači za nove potencijalne članice, koje će biti sigurno strožije nego što su bile do sada, jer već imamo slučajeva sa Bugarskom i Rumunijom gdje se određena pomoć iz fondova Evropske unije, znači, uskraćuje zbog nedjelotvorne borbe, neorganizovane borbe protiv korupcije, kriminala i svih tih pošasti koji su preneseni, znači, iz tog ranijeg perioda, znači, u Evropsku uniju. Tako da novi mehanizmi sigurno će biti primijenjeni, koji će biti, evo da se opet ponovim, mnogo, mnogo strožiji za potencijalne članice Evropske unije.
Put ka Evropskoj uniji je dug. Potrebno je uskladiti pravni i ekonomski sistem, prihvatiti određene standarde, sistem vrijednosti, način života, pravila ponašanja. Mnogi su skloni ocjeni da će upravo reforma svijesti, koja podrazumijeva dosljedno poštovanje ne samo pisanih, već i nepisanih pravila, u stvari biti najteži dio procesa integracije u Evropsku uniju. Kako savladati te ogromne mentalitetske i kulturološke razlike?
To je ovdje zaista jedan mentalitetski problem. Imamo jedno društvo sa institucijama koje su na izdisaju. Iz prostog razloga što imamo takvu situaciju, znači da donosimo veliki broj propisa, zakona, akata koji zaista su samo obično slovo na papiru i koji apsolutno nemaju nikakvu institucionalnu težinu. E sad, već kad postanemo, znači, aplikant, ako dobijemo status kandidata, mislim, taj monitoring od strane Evropske unije će biti rigorozan. Mi ćemo morati zaista da vodimo računa o najbanalnijim stvarima, a kamoli o krupnim stvarima kao što su korupcija, kriminal, reformisano sudstvo, mediji, ljudska prava, slobode i tako dalje. Tako da Hrvatska je, recimo, imala slučaj da je dobila jedan formular sa preko 4000 pitanja na koja je morala da odgovori vezano za ogroman set problema i pitanja iz svog društvenog života i načina na koji to rješava. Tako da aktuelne vlasti u Crnoj Gori sve to savršeno znaju šta ih čeka, znači, kada dobiju status kandidata. Čeka nas, znači, jedan monitoring koji će morati da neutrališe sve ove našu užasnu praksu koju smo imali do sada, a to je, znači, jedan veliki broj zakona koji samo postoji u fiokama. Svaki segment života će morati da se reorganizuje na jedan radikalan način.
Evropska unija se vrlo često shvata kao Eldorado gdje čeka dobar i lagodan život. Da li dijelite utisak da su balkanski narodi privrženi Evropskoj uniji zbog ubjeđenja da će samim učlanjenjem imati veće plate, a ne zbog iskrene želje da sa drugim evropskim narodima dijele utvrđeni sistem vrijednosti?
To je zaista jedno iskrivljeno mišljenje da Evropska unija se shvata kao jedno rajsko ostrvo gdje nas čekaju samo benefiti i ništa drugo. Pitanje Evropske unije jeste jedno pitanje prije svega odgovornosti koja samo po sebi podrazumijeva podjelu i vrijednosti, a samim tim, znači, pristupa svim određenim segmentima života, i privrednom i kulturnom i ekonomskom i sportskom i svakom ostalom. Tako da mi imamo jedno iskrivljeno mišljenje, a mislim da je pravi pristup shvatati Evropsku uniju kao prije svega jedan sistem velike odgovornosti i ozbiljnosti, a iz toga proizilazi, znači, sve ostalo, svaki ostali kvalitet i standard koji Evropska unija podrazumijeva. Mislim da se kod nas dosta malo radi na toj kvalitetnoj edukaciji. Mislim, problem Crne Gore jeste što imamo jednu vrstu nekritičkog integralizma, bilo da se radi o Evropskoj uniji, bilo da se radi o NATO-u, bilo da se radi o bilo kojoj vrsti integracije. Mi imamo jedan pristup nekritičkog integralizma, znači moramo građane uputiti na sve dobre i na loše strane. Mislim, ni jedna institucija, ni jedna forma nije savršena. Mi imamo tu veliki problem. Mi imamo veliki problem u tom nekritičkom integralizmu koji se ispoljava u Crnoj Gori u svakom mogućem domenu.
Jedna svakodnevna i opšte prisutna pojava koja govori o društvu kao neevropskom je i dosljednost u ležernom odnosu prema primjeni zakona.
To je zaista veliki problem koji nas udaljava od porodice evropskih naroda, tako da bojim da to kad shvatimo na pravi način da ne bude kasno, da ne budemo u zakašenju za ostalim balkanskim zemljama koji će uhvatiti priključak, znači za Evropsku uniju. Mislim, taj problem kad shvatili smo da moramo da reformišemo, znači, sve institucije, da moramo svu vlast iz Ustava, znači, da preselimo tamo gdje je zaista mjesto, znači, u institucije sistema. To znači da ćemo morati, znači, da određene vrste političkih monopola, znači, izmjestimo i da stvarna moć bude tamo, znači, gdje je po Ustavu mjesto. Ako smo ustavno definisani kao parlamentarna demokratija sa, znači, institucijama sistema, znači, to tako mora da bude. I to savršeno dobro znaju ljudi iz Brisela i evropske administracije, i tako da taj monitoring se non stop očitava kroz izvještaje, bilo da se to radi kroz izvještaje Evropske komisije, bilo da se to radi kroz izvještaje Savjeta Evrope, gdje, znači, upravo imamo te nedostatke kao glavne, kao krucijalne. To je nefunkcionisanje institucija, a to je kao jedna rezultantna, znači, gotovo nikakva primjena našeg zakonodavstva koje na papiru jeste zaista kvalitetno i na papiru jeste usaglašeno sa mnogim evropskim zakonima i standardima, ali u životu to ne funkcioniše.
Korupcija i organizovani kriminal.
Upravo iz tih razloga što jedna politička moć, jedan politički monopol ne želi da se razmjesti u institucije sistema. Kada bi zaista grane vlasti, sudska, izvršna i zakonodavna, imale svoju težinu ustavnu, znači, koja im je predviđena, mi bi imali sasvim jednu drugačiju situaciju. Sva vlast je koncentrisana kod nas, znači, kod političkih partija, i ti politički monopoli zaista žele ostati tvrdi i netaknuti. Tako i onda trpe takve instance kao što je jedna sudska vlast, kao što je zakonodavna vlast, kao što su, znači, druge institucije sistema, i imamo taj jedan veliki problem da izvještaji koji dolaze od, recimo, Evropske komisije, od Savjeta Evrope, od State Departmenta, od, ne znam, razno raznih instituta koji vrše monitoring nad ovim prostorom, ti izvještaji kao glavne kočione faktore Crne Gore u njenom daljem razvoju i euroatlantskim integracijama vide korupciju i organizovani kriminal. Očigledno da se sudska vlast nikako ne može uhvatiti na pravi način u koštac dok se po meni ti politički monopoli ne razbiju i ne izmjeste, znači, ti centri moći preraspodijele na one institucije koje im to Ustav garantuje i definiše.
Unutrašnja politička scena bi se prije mogla okarakterisati kao balkanska nego evropska. U prilog tome govori i ko zna koji put viđeno durenje opozicije koja bojkotuje parlament i stalno vraćanje snu o ujedinjenju opozicionih partija u jedan front za rušenje vladajuće koalicije. Sada su u taj front, po uzoru na koncept DOS-a koji je u Srbiji srušio Miloševića, pozvani i sindikati i nevladine organizacije. Koliko je ovaj projekat realan i zašto se opozicija njemu stalno vraća?
Po meni taj projekat nije realan i nije izvodljiv. Prije svega zato što mislim da namjere nisu iskrene. Namjera koja dolazi od Pokreta za promjene, mislim da prije svega ima za krajnji cilj povratak nekog opozicionog liderstva koje je ta partija imala prije donošenja Ustava. Sa druge strane, mislim, srpsku listu također ne interesuje jedno široki opozicioni front iz razloga što oni ne žele da gube primat, znači, najjače opozicione grupacije koju su stekli posle predsjedničkih izbora, koji su potvrdili, znači, posle predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, tako da mislim da ni jedna ni druga grupacija nijesu na nekom iskrenom fonu zagrijane za ujedinjenje opozicije. Da prije svega tu gledaju partijske i političke interese, ne neke šire interese koje bi mogli dovesti do određenih promjena u Crnoj Gori. Tako da vidim da neke inicijative koje dolaze, znači, od manjih stranaka u jednom širokom frontu koji bi bio usmjeren, znači, na mijenjanje jedne vlasti koja traje 20 godina, mislim da se kod tih partija, Pokreta za promjene i Srpske liste ne shvataju na jedan ozbiljan i pravi način, i to mi daje za pravo da razmišljam na ovakav način i da ih tretiram kao neiskrene u pravljenju platforme, znači, za ujedinjenje opozicije.
Nedavno je jedan od najuticanijih ljudi vladajuće Demokratske partije socijalista, Svetozar Marović, rekavši da Crna Gora trpi pritiske u vezi priznavanja nezavisnosti Kosova, te da se to pitanje teško može pretpostaviti evropskim integracijama, zapravo nagovjestio mogućnost priznavanja Kosova. Kako bi, po vašem mišljenju, Crna Gora trebalo da se postavi u ovoj situaciji?
Crna Gora se tu jako loše postavila od samog početka. Mislim, tu su dosta bili magloviti stavovi, pa mi ćemo to da uradimo, nećemo mnogo žuriti, nećemo mnogo ni kasniti, ali mislim da Crna Gora prije svega ne može da sagleda svoj i regionalni značaj i značaj u toj priči oko evropskih integracija i Kosova, koji ja doživljavam prije svega kao jedan loš izgovor, manipulisanje s evropskim integracijama vezano za pitanje Kosova. Želim da kažem da ako Evropska unija nema jedinstven stav po tom pitanju, ako region nema jedinstven stav po tom pitanju, zašto bi Crna Gora sad žurila i narušavala, znači, neku regionalnu harmoniju i sklad, žurila sa priznavanjem nezavisnog Kosova. Mislim da u ovom trenutku Crna Gora trpi pritiske koji su zaista gotovo i očigledni, ali da je Crna Gora napravila jedan loš izbor u samom tom činu priznavanja nezavisnog Kosova, kada je izašla sa jednom tezom koja se sad vraća kao bumerang, to da neće mnogo žuriti, ali da neće mnogo ni kasniti sa priznavanjem nezavisnog Kosova. Mislim da ako region nije jedinstven po tom pitanju, ako nije Evropska unija, zašto bi Crna Gora sa svoj državno-istorijski potencijal i kredit trošila na jedan takav način i, znači, odnose koje je imala u regionu izgrađene narušavala zarad jednog priznanja koje može doći i nekad kasnije. Zašto ne kao 192. zemlja? Zašto ne reći priznaćemo kao 192. zemlja Kosovo? I to je stav.
U proteklih 15 minuta za naš program govorio je Dragiša Janjušević, predsjednik Centra za političku edukaciju i istraživanja, u razgovoru sa kolegom Esadom Krsićem.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A u bloku iz regiona podsjetit ćemo se da je u sedmici za nama obilježena 13. godišnica zločina na Markalama. 28. avgusta 1995. godine sa položaja vojske bosanskih Srba iz pravca Trebevića ispaljena je minobacačka granata među građane koji su stajali ispred ulaza u tržnicu Markale u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Tom prilikom ubijeno je 43 ljudi, a preko 80 ranjeno, samo zato što su pokušali da nabave nešto od namirnica za preživljavanje u opkoljenom Sarajevu. Ovaj zločin uslovio je promjenu odnosa međunarodnih sila prema ratu u Bosni i Hercegovini i samo dva dana kasnije, 30. avgusta, avioni NATO snaga bombardovali su položaje srpske vojske oko Sarajeva. Detaljnije Dženana Halimović.
28. avgusta 1995. godine minobacačka granata je ispaljena na sarajevsku tržnicu Markale s područja Trbevića sa položaja vojske Republike Srpske, ubila je 43 građanina Sarajeva. Među ubijenima bilo je i žena i djece.
Čerka mi je poginula, šta drugo da ti kažem? Kao i prvi dan, ne može se to zaboraviti, to su teški trenuci u životu, izgubiš najmilije neko.
Ja sam izgubila najdraže, ne mogu.
Majka mi je ovdje poginula, ostala je na mjestu mrtva, bila je u centru granate, tri dana su je tražili.
Ja sam izgubila u ovom masakru oca, on je imao 43 godine, ja sam tada imala nešto manje od 18, teško je bilo, to se ne može opisati, razumijete, kad izgubite roditelja.
Sarajlije su se okupile da im odaju počast. Među njima i Muhamed Dizdar, koji je tada radio, a i danas radi u blizini tržnice. Sjećanja su bolna.
Sjećam samo tutnja i dima i onda ljudi preko ograde bez glava i onda sam doživio da nisam ništa vidio jer sam prethodno na Markalama onu veliku doživio i više deja. To je po stres samo gledati koliko ste mrtvi, vidjeti od mog druga koji radi sa mnom. 14-godišnji sin je poginuo.
U 11 sati i 10 minuta prije 13 godina ranjen je Aziz Hadžić. Jedan je od 84 povrijeđena od ove granate. Svaki se godine iznova podsjeti na stravično stradanje.
To je bilo užas jedan, to je ležalo, pokrivena ulica totalno bila. Onda su naišli golfovi, naišli dvoje djece, jedno je bilo ranjeno ovde, jedno je bilo u Stražicu. Ja sam pred one golfove izletio i onu djecu molio da primi prvo djecu. I primio je djecu. Kad sam ja se vratio unutra, kaže mi gospođa, pa vi ste, gospodine ranjeni, spašavajte sebe. A ja nisam izdao, kad sam pogledao, sva mi je glava bila krvava.
Ispred Sarajevske tržnice Markale otkrivena je i spomen ploča sa imenima poginulih. Događaju su prisustvovali čelnici gradskih vlasti, te član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Trebamo ovo da radimo jednostavno da bi pokazali da nećemo zaboraviti ne samo naše borce koji su poginuli u ratu ili postali invalidi, nego i civilne žrtve rata, a to su obični Sarajevci, obični ljudi koji su išli trbuhom za kruhom, pokušali da prežive još jedan dan i koji su nastradali od ovih zločinaca.
No dok je političara bilo u izobilju, građana je bilo znatno manje. Porodice žrtava i oni koji su im se došli pokloniti to smatraju sramotnim.
Svaki dan tu sjede ljudi, prodaju robu, okrenuti leđima, znači to je danas samo, i to se samo neki sjetili, a inače oni koji trebaju da dođu baš nisu tu i to je sramota.
Ma, to smo mi takvi ljudi, mi zaboravimo jako brzo sve.
Čudna je psihologija Sarajlija, oni bježe, uvijek se povlači.
Ne mogu da shvatim da tako ljudi brzo zaboravljaju. Nažalost, izgleda i rodbine malo dođe.
Do gradonačelnik Sarajeva Predrag Mitrović, obraćajući se malobrojnim okupljenim građanima, uputio je poruku da je zaborav veliki grijeh.
A zaborav je i saučešnik u zločinu. Ali zato ne dozvolimo da nama prevlada mržnja, jer bi nas izjednačila sa onima od kojih se želimo razlikovati. Ne učimo mržnji ni našu djecu, učimo ih istini, vrijednosti slobode, jednakosti, čuvanju svoga, poštivanju tuđe.
Za masakr na Sarajevskoj tržnici 1995. godine general Sarajevsko-Romanijskog korpusa Dragomir Milošević osuđen je pred Haškim tribunalom na 33 godine zatvora. Za granatiranje civilnih ciljeva u Sarajevu te snajpersko djelovanje njegov prethodnik Stanislav Galić osuđen je na doživotni zatvor. Masakr na Sarajevskoj tržnici dogodio se nekoliko desetina metara od istoimene pijace na kojoj je godinu ranije, 5. februara 1994. godine, od granate ispaljene sa srpskih položaja iz Mrkovića ubijeno 67, a ranjeno 142 Sarajlija. Masakr na tržnici bio je jedan od povoda za intervenciju NATO snaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Na kraju još jednom ponavljamo. Uhapšen kontroverzni rožajski biznismen Safet Kalić na strateškom forumu na Bledu danas u Gruziji i Balkanu. Ne smije se dopustiti da Rusija energentima ucjenjuje Evropu, kaže Gordon Brown. Iz Njemačke stiže prijedlog o privremenom izbacivanju Rusije iz G8. U Kini 25 osoba poginulo u zemljotresu. Nastavlja se evakuacija New Orleansa pred naletom uragana Gustav. Na samom kraju Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program radija Slobodna Evropa u 18 sati.